Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 жніўня.
Ці пачне Украіна біць па складах «Вайтберыс» і «Азон» у Беларусі?
Ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе.
Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
На жаль, будзе толькі горш.
Качанова, Туршын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
От калі оно будзе развівацца так, то Віктор мае вялікі шанс.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Украіна разабралася з расійскім маркетплейсам Wildberries і, як і абяцала, пачала біць па складах яшчэ аднаго буйнога онлайн-рынку – Азона.
Пры гэтым Wildberries паскоранымі тэмпамі завяршае будаўніцтва найбуйнейшага лагістычнага цэнтра пад Мінскам. А склад Азона ў беларускай сталіцы ёсць даўно. Гэтыя крупкі таксама пад пагрозай?
Пра рызыкі для Беларусі і пра тое, ці прымусяць такія ўдары сесці Пуціна за стол перамоваў, у ефіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
Ну, конечно, гэта мяняе настроі ў расійскім грамадстве, безумоўна. Калі раней гэта так званая спецыяльная ваенная аперацыя была нечым далёкім, вось як раней там гэтыя ў Сірыі канфлікты і гэтак далей, недзе ў Афрыцы там Прыгожын займаўся нейкімі такімі справамі. А і гэта не тычылася жыхароў самой Расіі, асабліва вялікіх гарадоў, Масква, там Пецярбург, яны жылі сваім гэтым забяспечаным шыкоўным жыццём з рэстаранамі, там з рознымі шоу і гэтак далей. Цяпер не толькі да рэгіёнаў, але і да Масквы сталі далятаць гэтыя дроны. Гэта, безумоўна, стварае дыскамфорт і як і адсутнасць паліва, напрыклад, гэтыя чэргі, як тое, што прападае інтэрнэт там раз за разам, то бок украінцы вывелі значную частку расійскага грамадства з зоны камфорту, скажам так. І даходзяць звесткі пра тое, што і эліты, атачэння нават Пуціна, що болей пачынае, ну, між сабой, канешне, не голасна, але іншым разам і голасна былі заявы некаторых даволі відных персонаў, дзе яны давалі зразумець, што трэба не канчаць з гэтай вайной. І Пуцін, магчыма, баіцца нейкай змовы, таму што ў расійскай гісторыі не аднойчы было, што знаходзілася там нейкая табакерка для неўпадабанага цара. Так што там сітуацыя такая дастаткова напружаная. Але зноў жа пытанне пра тое, наколькі расійскі народ, калі ён нават нечым не задаволены, можа выказаць гэтае меркаванне. Мы ж бачым, вось набліжаюцца выбары ў расійскую дзяржаўную думу. Там Яблык адзіная была партыя, якая так вельмі асцярожна выказвалася ў антываенным духу, яе проста зрэзалі, знялі з выбараў. Таму праз электаральную кампанію выказаць сваё незадавальненне расіянам практычна немагчыма. Ну і потым пры ўсім гэтым дыскамфорце, ведаеце, не тое, што ўсе там у Расіі становяцца вось праціўнікамі вайны, такімі пацыфістамі і скіроўваюць гнеў на Кремль. Да Крамля такая даволі прыкметная частка гэтых турбапатрыётаў скіроўвае іншыя заклікі. Колькі можна цацкацца з гэтай Украінай, трэба даўно ўжо ядзеркай бамбануць і такім чынам вырашыць пытанне. Так што гэтыя працэсы у расійскім грамадстве пад уплывам усё болей гэтых дальнабойных санкцый, якіх называе Зеленскі, тут эфект неадназначны. І думаць, яшчэ раз я падкрэслю, што заўтра ўсе расейцы стануць такімі пацыфістамі і пачнуць каціць бочкі на Пуціна, я б тут не спяшаўся такую выснову рабіць.
Ці прыбліжае гэтае ліха тое, што не толькі беларускія прадпрыемствы сотнямі працуюць на расійскую ваенку, але і тыя ж самыя вось разбомбленыя лагістычныя хабы Вальверыс, а у хуткім часе можа і Азон, спрабуюць перабрацца ў Беларусь. Вот пад Мінскам будуецца, ёсць нібыта планы і будоўлі ў іншых рэгіёнах беларускіх, там можа Віцебскай обласці ці яшчэ што-небудзь, і глядзіш пад там заявамі пра тое, што ну ў Беларусь-то не палятуць, гэта атакаваць не будуць, і зноўку займуцца сваёй справай, там абыходам санкцый, пастаўкам ўсё для СВО і гэтак далей. Але вот факт гэтага, наколькі вот ўсё ж такі ён можа стаць, што гэта будзе апошняй кропляй для украінцаў.
Па-першае, наколькі мне вядома, ўсё ж такі маштабы будаўніцтва адпаведных вось гэтых складаў лагістычных цэнтраў Беларусі не такія вялікія, каб вырашыць праблему. У Расіі там на вялікай тэрыторыі цыклапічнага памеру гэтыя склады. У Беларусі проста няма магчымасці і месца, напэўна, не будзе столькі, каб у нейкі адносна кароткі тэрмін адбудаваць адпаведную інфраструктуру. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж гэта будуецца, і тут зноў ёсць момант такі, што парадаксальным чынам на вайне Лукашэнка ягоны рэжым выйграе. Кому вайна, кому маць радна, то бок нешта на гэтым можна будзе падзарабіць. Ну і трэці момант, я думаю, што ўсё ж такі, паколькі ёсць кантакты негалосныя паміж Кіевам і Менскам, і абодва бакі гэта ў прынцыпе не утойваюць, ну, сутнасць яны не пераказваюць, але і Лукашэнка казаў, што ад Зеленска да яго людзі прыязджаюць, і украінскія спікеры кажуць, што на ўзроўні спецслужбаў падтрымліваецца гэты кантакт. Я думаю, ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы ва ўяўленні украінцаў, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе. Але гэтыя рысы, напэўна, абмаляваныя, Лукашэнку даведзеныя яны, і ён, я думаю, будзе старацца ўсё ж такі іх не перакрочваць.
Калі ўлічыць нефармальныя і фармальныя кантакты Мінска і Кіева, задаешся пытаннем, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Украінай, калі яна вораг ягонага галоўнага саюзніка Расіі, альбо віншаваць украінцаў з Днём Незалежнасці, калі балееш у гэтай вайне за Расію.
Паслухаем працяг размовы з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага.
Сёння Украіна адзначае нацыянальнае свята, з якім яго павіншавалі і Святлана Ціхановская, і Лукашэнка. Так вось, Лукашэнка па сваёй традыцыі завядзёнцы, калі тычыцца справа, як называюць, несяброўскай краіны, звяртаецца не да кіраўніка краіны, а да народа гэтай краіны. Так і гэтым разам ён звярнуўся да народа Украіны, павіншаваў іх са святам і сказаў, што ну, мы ж некалі вот ізноўку вернемся да добрасуседскіх адносінаў, наладзім сувязі, адновім сувязі, ўсё ў нас будзе добра, бо мы прашлі пра столькі выпрабаванняў разам. Відаць, асабліва ў 22-м годзе, у лютым гэта. І вось, давайте з гэтага пачнем. От вам не падаецца, што ў дадзеным выпадку цынізм Лукашэнкі пераўзышоў нават звыклы яго ўзровень цынізму?
Ну, тут цяжка і ў якіх адзінках вымяраць. Факт тое, што цынізму ў яго дастаткова не бракуе, скажам, так. Што тычыцца Украіны, так, вы тут слушна заўважылі, то ён, як і ў іншых выпадках, калі звяртаецца, віншуе з нагоды святаў нейкія краіны, то падкрэслена да народаў. Гэта яшчэ такая савецкая ў яго школа, бо тады заўжды савецкая прапаганда адрознівала, казала, што ёсць антынародныя рэжымы і ёсць народ, які вось трымаецца іншых меркаванняў, але яму не даюць выказацца. Ну, гэта ўсё ж такі не пра Украіну і не пра іншыя дэмакратычныя дзяржавы, таму што там ёсць магчымасць абіраць лідараў. Ну, іншая рэч, што ва Украіне ва ўмовах вайны цяпер выбары адкладзеныя, але па-ранейшаму рэйтынг Зеленскага там дастаткова высокі, і там ёсць канкурэнцыя між іншым там, і мы ведаем, што цяпер ёсць некалькі яркіх фігур, якія могуць на гэтых выбарах і паканкураваць з Зеленскім. У кожным разе ўжо украінская гісторія засведчыла не аднойчы, што калі нейкі ўрад, нейкі кіраўнік народу не падабаўся, то там выходзілі на Майдан і там надта забранзаветь не давалі ніводнаму кіраўніку. Так што гэта ўсё такая прапагандыцкая гульня, калі вяртацца да гэтага віншавання Лукашэнкі. Нічога болей. Ну, а яшчэ адзін момант хацеў бы я дадаць, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым, пры ўсёй рытуальнасці гэтага звароту, у Лукашэнкі ёсць сядзяць у галаве думкі пра тое, што неяк трэба ўплішчыцца ў гэты працэс мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне, ну, а потым і ў пасляваенную адбудову, таму што там вялікі будзе фронт работ, і Лукашэнка, напэўна, мяркуе, што можа вось гэта сяброўства з людзьмі Трампа яму дапаможа, таму што Лукашэнку ўключылі, сам ён дакладней пабег у гэту Раду міру трампаўскую, а Рада міра, яе адна з місій, як Трамп тлумачыў, гэта пасляваеннае аднаўленне. Аднаўленне спачатку ў Газі, а потым відавочна і ва Ўкраіне. І вось пад гэту марку хоча, напэўна, і падладзіцца Лукашэнка. Таму ён стаў значна болей лагоднейшы да таго ж Зеленска. Ну, там яшчэ і той чыннік падзейнічаў, што гэты кіраўнік дронавых войскаў украінскіх проста адкрытым тэкстам сказаў, што ёсць цэлі ў Беларусі. Так што гэта, можа, болей прыструніла Лукашэнку. Ну, але факт тое, што вось такога кшталту планы у яго ёсць, і таму ён зноў хоча зарысавацца, так бы мовіць, сябрам Украіны.
Ось акурат такі, як працяг тэмы, што хоча упісацца ў супрацу з Украінай, у аднаўленні яе і гэтак далей. Такое пытанне нібыта з падколкай ці з ад глядачкі пад нікам Рэпа Хрунберг, якая піша: «Задаю пытанне, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Кіевам, калі ў Кіеве ворагі Расіі, саюзнай дзяржавы?»
Ну, па-першае, так ці іначай, з ворагамі таксама давядзецца замірыцца, таму што ні Масква, ні Кіеў не адмаўляюць жа таго, што яны хочуць у рэшце рэшта ў міру, іншая рэч, на якіх умовах, і пакуль што агульнай мовы і нейкіх пунктаў судатыкнення у гэтым перамоўным працэсе яны не знаходзяць. І скончыцца вайна, ведаеце, тут іначай зусім будзе выбудоўвацца ўся сістэма дачыненняў міжнародных у Еўропе, таму што і з Расіяй неяк, па-першае, Масква тады запатрабуе, каб з яе знялі санкцыі, з Беларусі адпаведна таксама тыя санкцыі, якія менавіта за вайну ўведзеныя, напэўна, будуць скасоўвацца, і гэта ўжо будзе ствараць грунт для нейкай супрацы на кантыненце. Ну і потым украінцы, так, яны сёння кажуць, што ніякі мы там калі не будзем перавальваць, колькі б там лістоў дзярждэп нам не пісаў, і Лукашэнку будзем прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Ну, але тут у пэўнай ступені гэта можа быць такое менавіта падвышэнне ставак, гэта звычайны прыём, каб потым у пасляваенны час з такіх вось пазіцый пачынаць болей выгадны нейкі торг. Усё ж такі украінцы гэта таксама нацыя прагматычная дастаткова, і я думаю, што скончыцца вайна, пакрысе ўлягуцца вось гэтыя жарсці, і таму пэўны ўзровень супрацы з Беларусю ён зусім не выключаны, таму што калі успомніць, як было да вайны, дык Украіна, здаецца, трэцім па велічыне замежна-гандлёвым партнёрам была, прычым з вялікім прафіцытам гандлявала Беларусь, гнала туды і нафтапрадукты, і бітум, і сельгаспадарчую тэхніку і гэтак далей. Таму магчымыя варыянты, і таму Лукашэнка ўжо стараецца падладжвацца так, каб ўсё ж такі, тым болей, вось мы ўжо згадалі пра выбары, скончыцца вайна, пройдуць выбары. Не выключана, што да ўлады прыйдзе іншая кіроўная каманда. Гэта ж не Беларусь, дзе ўжо там 34 гады, ці колькі сядзіць Лукашэнка, 32, ну, але таксама ўжо да чорта і нават болей. Так што А іншая кіроўная каманда, яна можа ўзяць трошкі іншы курсы ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну, пакуль гэта ўсё віламі па вадзе, таму што мы не ведаем, калі і на якіх умовах скончыцца гэтая вайна. Але тое, што Лукашэнка хоча неяк акуратна дыстанцыявацца ад Пуціна і паказаць, што я не такі крыважэрны, я ніякі не імперыяліст, гэта відавочна.
А я дзякую спадару Александру Класкоўскаму, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі быў з намі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Дзякую, усё найлепшае.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
На жаль, будзе толькі горш.
Качанова, Тучын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
Вот калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шанцы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Расійскія шахматысты не выступяць на сусветнай шахматнай алімпіядзе. Такое рашэнне прыняў прэзідэнцкі савет ФІДЭ. Расійскія мужчынскія і жаночыя зборныя прапусцяць алімпіяду ўжо трэці раз запар. Раней яны не ўдзельнічалі ў турнірах 22 і 24 гадоў. 46-я сусветная шахматная алімпіяда пройдзе ў Самаркандзе з 16 па 27 верасня. Мужчынская і жаночая зборныя Беларусі ёсць у спісках удзельнікаў турніру. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын заявіў, што Джані Інфантіна можа пакінуць пасаду кіраўніка ФІФА або адмовіцца ад удзелу ў выбарах 27 года, калі зразумее, што не мае шырокай падтрымкі. Пра гэта паведамляе The Guardian. Паводле Чэферына, калі Інфантіна ўсё ж пойдзе на выбары ў сакавіку, у яго верагодна з'явіцца канкурэнт. Яго імя пакуль невядомае. Раней Інфантіна прапанаваў стварыць кампанію для кантролю над ключавымі турнірамі ФІФА. Ініцыятыва выклікала крытыку, а УЕФА і шэраг іншых канфедэрацый адмовіліся яе падтрымліваць. Двухразовы чэмпіён Формулы-1 Фернанда Алонса ўстанавіў гістарычнае дасягненне. Іспанец стаў першым з 1974 года пілотам, які набраў ачкі ў каралеўскіх гонках ва ўзросце 45 гадоў і старэй. На гран-пры Нідерландаў Алонса, які выступае за Астон Мартін, фінішаваў 9-м і атрымаў 2 ачкі. Да яго апошнім пілотам такога ўзросту, які набіраў ачкі ў Формулі-1, быў двухразовы чэмпіён свету бразілец Грэм Хіл. У 74-м на гран-пры Швецыі ён заняў 6-е месца. У наступным годзе Хіл загінуў у авіякатастрофе па ўзросце 46 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Былы прэм'ер Польшчы Матэўш Маравіцкі стварае новую правацэнтрысцкую партыю «Развіццё плюс» і ідзе з ёй на парламенцкія выбары ў 2027 годзе.
Раней Маравіцкі быў актыўным сябрам правакансерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», адной з вядучых сіл Польшчы. Але пасля расколу яго адтуль выгналі. І цяпер яго сольную кар'еру акрысляюць як «Права і справедлівасць лайт».
Што праўда, агучаную нядаўна Маравецкім уласную канцэпцыю міграцыйнай палітыкі лайтам не назавеш. Былы прэм'ер прапануе стварыць службу дэпартацыі і завесці профіль на кожнага мігранта.
Ніякага мультыкультуралізму, пра які казала Ангела Меркель, толькі поўная цвёрдая асіміляцыя, заявіў надоечы палітык.
Палітычны аглядальнік, дзённік газета «Правна» Міхал Патоцкі мяркуе, што сітуацыя ў Польшчы будзе толькі пагаршацца. У эфіры Еўрарадыё з Міхалам пагутараў Зміцер Лукашук.
Ведаеш, учора мне напісаў адзін знаёмы, што ён 2 гады чакаў, падаўшы дакументу на абарону, 2 гады чакаў і вось буквально днямі атрымаў адмову. На падставе таго, што сітуацыя ў Беларусі змянілася, напісалі яму з ужонда, і няма ніякай пагрозы, вы можаце вярнуцца ў Беларусь, таму вам адмовілі ў міжнароднай абароне. хоць ужо колькі разоў мы пра гэта казалі, і Ціхановская, і Латушка, і ўсе астатнія прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў казалі пра тое, што пагроза не знікла, рэпрэсіі не зменшыліся, ўсё працягваецца, але і адмовы працягваюцца. А тут вось і недаўнія заклікі Маравецкага пра тое, што больш жорстка яшчэ зрабіць увогуле міграцыйную палітыку Польшчы, адпаведна і ў дачыненні да беларусаў. Да чаго ўсё ідзе? Чаму так? Увогуле атрымліваецца, што можа быць зараз Польшча, ну, для тых, хто будзе там яшчэ планаваць некуды там уцякаць ад рэжыма, ці проста эміграваць куды-небудзь. Польшча ўжо не такая прыязная краіна, як было яшчэ недаўна.
Ну, на жаль, гэта так, і на жаль, будзе толькі горш, таму што клімат настолькі пагоршыўся ў Польшчы, не толькі па стаўленні, як бы народнаму стаўленні да мігрантаў, але таксама па дзяржаўнай палітыцы, што тут чакаць лепшага, думаю, не трэба ў бліжэйшыя гады. Таму што ідзе канкурэнцыя за перадусім, хто больш правы, хто больш радыкальны, і наколькі мы разумеем, будзе пасля выбараў 27-го року будзе такі у сейме будзе такая сітуацыя, што тут будзе рывалізацыя і канкурэнцыя за тое, хто прыцягне да сябе крайне правых, радыкальна правых, і магчыма тэматыка загострення міграцыйнай палітыкі будзе адной з галоўных тэм выбарчай кампаніі. І тое, што гэта ўжо адбіваецца не толькі на сітуацыі на вуліцах у Польшчы, але таксама і на рашэннях па легалізацыі, гэта факт. Таму што мы ну, нават ёсць ужо даныя, якія сведчаць пра тое, што ўсё больш і больш ўсё больш і больш адсотку выпадкаў не толькі беларусы, але таксама украінцы і прадстаўнікі іншых грамадзяне іншых дзяржаў атрымліваюць адмовы. Што па ахове, што па карце побыту, што па грамадзянстве атрымліваюць адмовы. То есть тыя, каму ўдалося легалізавацца да таго, ну, ім было прасцей, ніж тым, хто, напрыклад, захацеў бы сёння ці заўтра прыехаць да Польшчы і папрасіць ці пра ахову, ці пра некі іншы шлях легалізацыі свайго побыту выбраць у Польшчы. Ну, да.
Але Міхал, вот мы кажам пра тое, што становіцца горш, але можа быць не так негатыўна глядзець, но проста выраўніваецца з тымі міграцыйнымі палітыкамі, якія ёсць у іншых краінах Еўрасаюза.
Мне падаецца, што гэта агульная еўрапейская тэндэнцыя. Проста нейкія ідуць больш паспешна, іншыя менш, але мы тое бачым, мы тое глядзім і ў Даніі, і ў Германіі ёсць, напрыклад, цяпер ўсё больш і больш гучна, напрыклад, чуваць галасы пра тое, што украінцаў, якія не працуюць, трэба дэпартаваць на радзіму, хай яны там ідуць у армію на фронт, так? І такія голасы і пра гэта кажуць палітыкі не толькі ў Польшчы, але і ў іншых краінах, значыць, ну, не гэта так агульнаеўрапейская тэндэнцыя, што, канешне, не паправляе сітуацыі ці разумення ці інтэрпрэтацыі сітуацыі ў Польшчы.
Ну, да, мяне трошку, ведаеш, здзівілі пытаннем, калі напісалі, што мы вот разглядаем магчымасць з'ехаць з Беларусі, ну, думалі, Польшча стала вот прыязная ў пытаннях легалізацыі краіна, а зараз глядзім, так будзе складана, ўсё, можа куды-небудзь у іншую краіну паехаць, а я так прыкінуў, а дзе прасцей з легалізацыяй.
Тут і тут парадокс у тым таксама, што калі казаць выключна пра закон, то Польшча рэальна пакуль што і дастаткова ліберальна адносіцца к пытанням легалізацыі побыту, там грамадзянства і гэтак далей. Таму што, напрыклад, калі я толькі што бачыў, напрыклад, даныя з Літвы пра колькасць новых грамадзян Літвы, і наколькі я памятаю, там 100 з чымсьці выпадкаў на ўсю краіну на 25-ты год. Калі я не памыляюся, таму што я якраз гэтых даных не гатовы, я проста там чытаў учора ці пазаўчора. І ў Польшчы гэта ўсё ж такі на некалькі ўзроўняў больш магчымасці ёсць, асабліва для тых, у каго ёсць карта паляка, напрыклад, то тут увогуле шлях ад карты паляка да грамадзянства еўразвязу у Польшчы для тых, у каго ёсць карта паляка, увогуле так быстрага шляху да грамадзянства еўразвязу няма, ніж карта паляка, напрыклад. Ёсць краіны, у якіх умовы для патэнцыйных грамадзян больш жорсткія, ніж у Польшчы, так? І ўжо не кажучы пра тое, што для беларуса вывучыць польскую мову нашмат прасцей, ніж літоўскую ці нямецкую, ці там партугальскую, напрыклад, так? Значыць, тут, ну, рашэнне пра выезд, чы рашэнне пра міграцію, яно настолька індывідуальнае, што казаць, што цяпер там хто хоча з'езджаць, хай едзе там, напрыклад, не ведаю, у Славаччыну, у сем. Ну, гэта так не працуе, папросту. Тут трэба, у кагосьці ёсць сям'і, у кагосьці ёсць праца, у кагосьці ёсць такая прафесія, яка дазваляе лёгка знайсці працу ў Польшчы, у кагосьці такая, якая не дазваляе знайсці лёгка, так, прафесію. У кагосьці ёсць дакументальная база, дакументальнае як бы пасведчанне таго, што былі рэпрэсіі, так, жорсткія рэпрэсіі супраць іх. І такім людзям адказваць наўрад чы будуць, так, ці адсотак як бы магчымасць таго, што ім адкажуць, ён усё ж такі менш, ніж тым, хто там, напрыклад, пабываў, ну, напрыклад, пасля 20-го года пабываў 10 дзён у арышце, а потым яго не, на шчасце яго не атлавілі апяць, так? Значыць, гэта вельмі індывідуальная гісторія, але тое, што сітуацыя ў Польшчы, клімат ў Польшчы для мігрантаў увогуле, ён стае горшым, ніж быў, гэта факт.
Палітычны аглядальнік «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі пракаментаваў рызыкі, якія могуць спаткаць беларусаў, якія цяпер плануюць пераехаць у Польшчу.
Далей у праграме «Еўразум».
Качанава, Туршын ці адзін з сыноў. Хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
От калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шансы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Здаецца, Меган Маркл вернецца ў кіно пасля пераезду з ЗША ў Вялікабрытанію. Па дадзеных Варайці, ёй ўжо нават прапанавалі ролю ў нейкім брытанскім праекце. Сям'я герцага і герцагіні Сасэкскіх пакуль нічога не пацвердзіла, але і не абвергнула. А BBC піша, што праект, пра які можа ісці гаворка, гэта серыял «Джэнтльмены» Гая Рычы. Хаця ўжо ёсць чуткі, што пасля крытыкі ўнутры Брытаніі кандыдатуру Маркл для удзелу менавіта ў гэтым серыяле больш не разглядаюць. На мінулым тыдні стала вядома, што прынц Гары і Меган Маркл з'язджаюць з США, герцаг і герцагіня Сасэкскія ў 20-м годзе перасталі выконваць свае каралеўскія абавязкі і з'ехалі з Брытаніі ў Каліфорнію. Меган тады дала інтэрв'ю Опры Уінфры, Гары выпусціў мемуары, былі яшчэ праект на Netflix і падкаст на Spotify. Пара пасялілася ў элітным раёне па суседстве з Опрай Уінфры і Гвінет Пэлтроу. Былы прынц сказаў, што Амерыка дала яго сям'і пэўную ступень прыватнасці і свабоды, якой, як ён меркаваў, у іх не было б у Брытаніі. Але цяпер сям'я вяртаецца ў Лондон. Прыгодніцкі фільм «Марвел. Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае лідзіраваць у пракаці. Ужо сабраў 39 мільёнаў долараў за чацвёрты уікэнд паказу. А цалкам да гэтага часу фільм сабраў ужо 855 мільёнаў долараў і ва ўсім свеце ўвогуле больш за 2 мільярды. Цяпер «Чалавек-павук» займае трэцяе месца сярод самых касавых фільмаў, якія выйшлі ў пракат ЗША. Ён не нашмат адстае ад «Мсціўцаў» і абсалютнага рэкардсмена 2015 года – «Зорных войнаў. Абуджэнне сілы». Тады грандыёзнае вяртанне «Зорных войнаў» сабрала больш за 900 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце. А кампанія Mattel адзначае стагоддзе з дня нараджэння Мерлін Манро выпускам новай лялькі Барбі, натхнёнай культавай ружовай сукенкай, якую актрыса насіла ў фільме 1953 года «Джэнтльмены аддаюць перавагу бландзінкам». Гэта будзе ўжо сёмая Барбі, створаная паводле вобразу Манро. У 97 годзе кампанія выпустила ляльку Мерлін Манро ў пяшчотна-ружовай атласнай сукенцы ў межах сваёй калекцыі «Галівудскія легенды». Гэтым разам лялька Барбі Мерлін Мэрлін Монро, апранутая ў ярка-ружовую сукенку і ўпрыгожаная яшчэ больш бліскучымі аксесуарамі. А Барбі, створаная пры ўдзеле кампаніі The Estate of Marilyn Monroe, і яна паступіла ў продаж ужо 18 жніўня. Яе могуць набыць і калекцыянеры, і дзеці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Александру Лукашэнку амаль 72 гады, і ўсё часцей узнікае пытанне, хто мог бы стаць яго пераемнікам.
Палітычны аглядальнік Юрый Дракахрост лічыць, што ў шорт-лісце 6 чалавек. Сярод іх толькі адзін сыноў Лукашэнкі, а яшчэ двое сілавікоў.
Аналітык разважае пра тое, якой магла б быць Беларусь, калі б ва ўладу прыйшла кожная з названых асоб. Хто ўсе гэтыя людзі, Юрый Дракахрост расказаў у каментары Еўрарадыё.
Давайте паслухаем.
Чого упал на его, упала цаглина, тогда Виктор без шансов. Ну, практически без шансов. У него нема такого ни уплыву, ни посады теперь. Вот. Але кали, умовно кажучи, там, праз год, праз два, праз три, Лукашенко Александр Виктора проведе, як свой час Гейдар Алиев Ильхама, то есть призначить там, я не ведаю, из нового помощником, там, те вице-премьером, те керовником Рады Безпеки, то есть, когда он его будет вести, и в решт-решт, махчима, так сказать, урби и орби, так сказать, всему аппарату будет обвешено, что вот сын мой пероемник. И в этом сенсе, вот, коли оно будет развиваться так, то Виктор мает великие шансы. Калі батька его назове пераемнікам. Да, свайго сыходу, да сыходу ці да смерці, як. І Віктор это вот варыянт як бы пераемка. У сэнсе спадкаемцы. Турчын і круты это крышку іншы механізм. Это, ну, па-перше, это самыя высокія пасады. Прычым пасады з рэальнай уладай, з рэальнымі апаратамі улады. Ёсць свой пэўны апарат у Дмітрія, это адміністрацыі прэзідэнта, якой там шмат што падпарадковаецца, в рэгіёнах, там-сям. Ну і апарат урада в руках у Турчына. Они вельмі уплывовыя людзі, так сказаць, номенклатуры. Пару гадоў таму, калі вы памятаеце, значыць, Лукашэнка как-то, ну так, разважаў абстрактна, вот каго, і тада он прямо называў і Дмітрія, і Турчына. Они якраз побач былі тады там. Стояли побач з ім. Так што это магчыма і як спадкаемца па тэстаменту, то есть Лукашэнка каго-то з іх як бы праз пэўны час прызначыць. Але нават калі вот я кажу, на Лукашэнку падае цагліна, яго няма, то ну они оба даволі уплывовыя і людзі з апаратамі. То есть калі умоўна кажучы, вот сітуацыя будзе як 1953 годзе пасля смерці Сталіна. Вот, то починається боротьба, і вони обидва мають шанс в цій боротьбі виграти. І за кошт своїх статусів, і за кошт свого авторитету серед, так сказати, моцних людей, і за кошт апаратів, які їм навпрост підпорядковуються. Їм є кому загадувати. Я не включаю в этот список Качанова, хотя, хоча за все, вот умовно кажучи, я кажу, цагліна падає, она по Конституции будет часовой керовницей. Так написано в Конституции. Але я думаю, что по нескольких причинах она не будет. Так сказать, про спевный час. Это, по-перше, у нее нема аппарата своего. То есть у нее высокая посада, но ее никто не подковывается. Окромя там Совета Республики, ну это ничего, это пустота. Вот. И женщина, не та краина. Вот. Значит, и еще пара, которую вот я еще додал, это два силовика. Ситуация может развиваться по-разному. Коли вот я кажу, повторение 53-го года, 1953-го года, боротьба на версию, то я лечу это не вельми имоверным сценарием, але они махчимы, когда приходят до влады люди в погонах. Але в данном выпадку я назвал именно этих людей, а не умовно кажучи там Кубракова, там Барани Бог, Карпенкова, тому что яны вельмі аўтарытэтныя людзі, парадзе, тым ліку і в цивільным. Что тычется вот теперешней ситуации, то посада Вакульчика, она вовсе цивильная. Керовник аппарата, ураду, абсолютно, так сказать, никаких погонов он не носит. Вот. И это как бы дает ему опору не только сирот людей в погонах, сирот людей, так сказать, со сброей. Они невеликие шансы, но они у него есть. Так может скластися, как в том же 1953 году, ну, была имоверность, что выиграет Берия. Хотя, до речи, и по постсоветской вот просторы, вот то, что было в Туркменистане, то, что было в Узбекистане, там так само были, после сыходу, отповедно, Язова и Каримова, там были вельми мощные силовики, но их съели. Их съели штатские, их съели цивильные. Ну, понятно, это иншие краины, Азия, так сказать, Восток, дело тонкое, но тем не меньше, мы все как бы вышли из СССР, и кого-то этот вариант пужает, кого-то, может, наоборот, радует. Вот. Но так выглядит, что я бы не поставил имоверность ноль, но как бы она великая, меньше, чем вот у Турчина и у Крутого. Ну, я включил так само и Тертеля, у якого перевага то, что он так само мае довольно широкие, скажем так, сувязи в аппарате, у тым ліку, и не только сярод силовиков. И вот мы бачим, ён адыгрывае пэўныя нават дыпламатычныя ролі. Там ён ледзь не другое МЗС, калі браць, скажем, американскі накірунак. Так у него как бы функции больше, чем у Рыженкова. Рыженков он к КНДР летает. А с дедулей Трампом, ну, не на вопрос, но разбавляет это. И плюс аппарат. У него есть свой аппарат, ему подначалены, то есть десятки людей, которые просто его подначалены. Ну, весь аппарат КГБ, как по всей Украине. Один у него недохоп с пункта глядя вот этого споборничества. Это то, что он этничный поляк. Беларусь не та краина, при всей, так сказать. Может быть, миновито тому, что у нас как бы национальная сведомость не настолько развитая, но миновито тому, ну, вельми мало имоверно. Все остальное у него как бы, может, и складывалось бы не кепско, але, ну, вот это, как мы под поляком.
Вы слухалі палітычнага аглядальніка Юрыя Дракахруста, які паразважаў пра тое, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.